Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Letnji koncert. Letnji koncert.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Radoš Mitrović. U današnjem letnjem koncertu slušat ćemo snimke nastupa violončeliste Milana Karanovića i pijaniste Vladimira Gligurića održanog 9. jula 2012. godine u sali Skupštine grada Beograda, a u okviru Čelo Festa. Na repertoaru ovog nastupa našla se sonata za violončelo i klavir Sergija Rahmanjinova.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo sonata za violončelo i klavir Sergija Rahmanjinova u interpretaciji Milana Karanovića i Vladimira Gligurića. U pitanju je snimak njihovog nastupa koji je održan jula 2012. godine u sali Skupštine grada Beograda. Istom prilikom izvedena je i sonata za violončelo i klavir Sergija Prokofjeva, te ćemo danas slušati prvi stav ovog dela.
Thank you.
bio je ovo prvi stav sonate za violončelo i klavir Sergeja Prokofjeva u izvođenju Milana Karanovića i Vladimira Gligurića. Ovaj snimak je zabeležen na koncertu održanom jula 2012. godine u okviru Čelo Festa u Skupštini grada Beograda, a kome smo i posvetili današnji letnji koncert. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i sutra ću biti sa vama u isto vreme na talasima Radio Beograda 2. Želim vam prijetan ostatak dana. Thank you.